Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kantonalnom sudu u Sarajevu počelo je ročište na kojem se odlučuje o prijedlogu tužiteljstva kantona Sarajevo za određivanje pritvora i mjera zabrane za uhapšene u međunarodnoj policijskoj akciji Pravda. Tužiteljstvo je predložilo jednomjesečni pritvor za 5 osoba, među kojima je i bivši ministar unutarnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Ali Adeli Mustafić, a za 8 mjere zabrane. Za 3 osumnjičene osobe raspisana je potjernica, ali i za njih je predloženo određivanje pritvora. Pod sloganom Svi smo Jovana danas je u Gradišci održan prosvjed građana zbog smrti Jovane Šinik prilikom porođaja u Gradiškoj bolnici 28. listopada. Obitelj preminule smatra da je Jovana umrla zbog neodgovornosti i nestručnosti liječnika i najavila je tužbu protiv njih. Vlado Marjanović, direktor bolnice u Gradišci, ponovio je da je resorno ministarstvo formiralo komisiju koja je detaljno istražila sve što se dešavalo i utvrdila da nema odgovornosti liječnika u bolnici za smrt Jovane Šinik. Nizom komemorativnih ceremonija u Francuskoj se odaje počast za 130 žrtava prošlogodišnjih terorističkih napada u Parizu. Francuski predsjednik François Hollande je povodom godišnjice napada otkrio spomen ploču posvećenu čovjeku koji je poginuo u bombaškom napadu na stadionu Francuska u pariškom predgrađu Saint-Denis. Hollande će otkriti spomen ploče na još 7 lokacija u Parizu na kojima su se dogodili teroristički napadi. Britanski glazbenik Sting je u subotu navečer minutom šutnje počeo koncert u pariškoj dvorani Bataclan u kojoj je u terorističkom napadu poginulo 90 ljudi. Francuski premijer Manuel Valls izjavio je za BBC da će vanredno stanje u Francuskoj uvedeno nakon prošlogodišnjih terorističkih napada najvjerovatnije biti produženo. Građani Moldavije glasaju danas u drugom krugu predsjedničkih izbora i biraju između proruskog kandidata socijalista Igora Dodona i njegove proeuropske rivalke Maje Sandu. Favorit na izborima je proruski kandidat Igor Dodon koji je osvojio najviše glasova u prvom krugu izbora. On je obećao da će obnoviti prijateljske odnose sa Rusijom i sa susjednom Rumunjskom i Ukrajinom. Proeuropska kandidatkinja Maja Sandu igra na kartu borbe protiv korupcije. Iračka vojska priopćila je da su njihove snage osvojile antički grad Nimrud koji je posljednje 2 godine bio u rukama Islamske države. Nimrud se nalazi 30 km od Mosula za koji se već danima vode jake bitke. Vlada u Bagdadu priopćila je prošle godine da su ekstremisti bagerima uništili veliki dio drevnog grada. Nije poznato da li su iračke snage uspjele povratiti kontrolu i nad arheološkim nalazištem. Napad u svetilištu na jugu Pakistana u kojem su tijekom vjerskog obreda poginule 52 osobe izveo je tinejdžer samoubojica, potvrđeno je iz policije. Odgovornost za napad preuzela je prošle noći takozvana Islamska država. 105 ljudi je povrijeđeno. Snažan potres pogodio je Novi Zeland. Prema podacima Europske geološke službe, potres je bio jačine 7,4 stupnja po Richteru, a pogodio je područje udaljeno stotinjak kilometara od grada Christchurch, koji je prije nekoliko godina bio razrušen u potresu. Za sada nema informacija o šteti i žrtvama, a vlasti Novog Zelanda upozorile su na nova moguća podrhtavanja. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Ateni protiv selekcije Grčke igra utakmicu 4. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se igra 2018. godine u Rusiji. Utakmica je na programu od 20 sati i 45 minuta. Izbornik reprezentacije Mehmet Baždarević očekuje povoljan rezultat.
Najvažnije je da mi pokažemo jednu veliku želju, jedan rad, jedno trčanje koje je neophodno za taj nivo. Mislim da imamo argumenata, mislim da imamo talenta. Jednostavno pokazati Grcima da smo došli u jednu sportsku borbu, pravu borbu u kojoj nećemo odstupati, nego došli smo da pokažemo da želimo da ostvarimo povoljan rezultat.
Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima postupni porast na oblake. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a dnevne temperature od 2 do 7 na jugu do 14 stupnjeva. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon objavljivanja izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine u procesu integrisanja.
Izvještaj navodi da je Bosna i Hercegovina napredovala u najvećem dijelu političkog kriterija i evropskih standarda.
Strani investitori zamjeraju nadležnim u Bosni i Hercegovini.
I dalje smo na europskom začelju i najkritičnije stojimo u pokazateljima osnivanja kompanija i ishodovanju građevinskih dozvola, gdje nam i dalje treba 15 procedura i čak 180 dana.
Zbog čega nema povezivanja preduzeća, takozvanih klastera?
Ne postoji ni neki značajan pravni okvir, ne postoje iskustva, postoji neka zamisao ideja među ljudima da bi to trebalo se udruživati.
Kako unaprijediti zaštitu autorskih i srodnih prava?
Zaista, ko bi želio sjediti u kafiću kom nema muzike? Ko bi želio da uđe u tržni centar kom je mrtva tišina? Sve to iziskiva autorska djela, a ukoliko ne plaćamo autorima, moramo se stvarno pitati dokad će autorska djela biti tu.
O ovim temama opširnije u nastavku emisije.
Na vratima Evrope.
Povodom objavljivanja izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine u ovoj godini u procesu integrisanja razgovaramo s direktorom Direkcije za evropske integracije Edinom Dilberovićem. Godišnji izvještaj o napretku u procesu integrisanja u 2016. godini u cijelosti je za Bosnu i Hercegovinu pozitivan. Što možete izdvojiti kao najznačajnije?
Izvještaj navodi da je Bosna i Hercegovina napredovala u najvećem dijelu političkog kriterija i evropskih standarda. Napredak je zabilježen u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, u oblasti transporta, energije, socijalne politike, javnih nabavki i slično. Znači, efikasnost i transparentnost pravosuđa po izvještaju je povećana. Primjera radi, vrijeme odlučivanja u prvostepenom postupku, kako i sam izvještaj kaže, je sada za 50 dana kraće nego u prošlogodišnjem izvještaju. Zatim, ono što je jako bitno za naše građane i za nas sve skupa jest u stvari što većina makroekonomskih pokazatelja su u ovogodišnjem izvještaju bili bolji nego prošle godine.
Istovremeno se ukazuje da kasni reforma javne uprave, negativno se podcrtavaju izmjene u državnoj službi federacije, a kako je specijalni predstavnik Europske unije Vigemark posebno istakao, nema napretka u slobodi medija.
Ta priča oko slobode medija, ona je vezana za misiju koju je Europska unija imala i kojih će biti sve više i više u Bosni i Hercegovini po različitim temama. Znači, jedna ad hoc misija Europske komisije bila u Bosni i Hercegovini koja je imala samo jedan zadatak, a to je posmatranje slobode medija i to je njihov zaključak. Naravno da Bosna i Hercegovina ne može biti zadovoljna sa tim izvještajem i da na priči koja je vezana za slobodu medija mora se posvetiti i posebna pažnja. U tom slučaju institucije Bosne i Hercegovine nisu jedine koje moraju sudjelovati u ovom procesu, već upravo i mediji, jer teško je dobiti prava za koja se i sami unaprijed ne izborite. Ključna uloga medija je upravo i u ovoj priči. Ne samo u slobodi medija, nego u kompletnom procesu evropskih integracija. U pravu ste što se tiče javne uprave, posebno je apostrofirano da zakon o državnim službenicima koji je donesen u federaciji je pridonio da taj dio izvještaja bude negativno intoniran.
Gospodine Dilberoviću, koliko ste zadovoljni sa preporukama u ovom izvještaju? Očito da se najveći dio ponavlja od prošle godine.
Vidite, kompletan proces, bez obzira na tu priču ponavljanja onoga što je bilo prošle godine, ovdje govorimo o procesu. I proces podrazumijeva da određene stvari neće moći biti riješene od izvještaja do izvještaja, već sam proces podrazumijeva da će određene stvari koje su izvještaju od prethodne godine biti u izvještaju i od ove godine. Druga stvar, što je izvještaj ove godine koncipiran na jedan drugačiji način od prethodne. Sljedeće godine će biti posebno drugačija vrsta izvještavanja, jer se nećemo uspoređivati sa prethodnom godinom, već ćemo se uspoređivati sa zemljama koje imaju aspiraciju da budu članice Europske unije. Pa ćemo i tu vidjeti gdje smo negdje napredovali, gdje nismo u odnosu na ostale zemlje. S druge strane, negativne ocjene ne mogu biti posmatrane samo u kontekstu negativnosti, nego u kontekstu da su određene zemlje u regionu puno više napredovale od Bosne i Hercegovine i da neke već pregovaraju i većina njih ima kandidatski status što Bosna i Hercegovina nema. Tako da preporuke koje je Europska komisija dala, one su uglavnom odnose na poboljšanje saradnje s svih nivoa vlasti, poboljšanje zakonskog okvira, pogotovo u domenu bankarstva i javnih nabavki dijelom carinske politike, i također komisija ukazuje na obaveze Bosne i Hercegovine u usklađivanju propisa u oblasti električne energije i plina sa direktivama takozvanog trećeg energetskog paketa.
Kad gledamo na ukupan progres u procesu pristupanja, očigledno je da Bosna i Hercegovina u odnosu na regiju je i dalje na začelju.
Pazite, opet se vraćamo na isto. Ne možemo gledati tako. To je isto kao da uspoređujete Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku sa Njemačkom. Mi govorimo o stadiju pregovaranja. Bosna i Hercegovina tek treba dobiti upitnik. Srbija i Crna Gora su završile taj proces prije 4 godine. One su ušle u potpuno novu fazu odnosa sa Evropskim unijom koji su pregovaranje, otvaranje i zatvaranje poglavlja za punopravno članstvo, što Bosnu i Hercegovinu tek možda čeka u nekom sljedećem periodu. Tako da su te vrste usporedba sa regionom u ovom slučaju jednostavno neizvodive, s obzirom na posmatranje od strane Evropske komisije Bosne i Hercegovine u ovome trenutku, jer nisu isti aršini, isti stadij odnosa sa Evropskom unijom u regionu.
Ali poznato je da je Bosna i Hercegovina izgubila dragocjeno vrijeme ne provodeći reforme. Iako je imala bolju startnu poziciju u odnosu na neke države regije kada je započeo proces integrisanja.
Vi ste apsolutno u pravu, ali ja sad govorim o izvještaju koji je trenutno poslala Evropska unija i koji se mora ocijeniti kao pozitivan. Svidjelo se to nekome ili ne, jer govorimo o stadiju u kojem se mi trenutno nalazimo. Naravno da je taj stadij produkt sporosti, ali isto tako u zadnje 2-3 godine se jako puno učinilo na ovome putu, što je neusporedivo sa periodom koji je bio prije toga, što se konstatovalo u apsolutno svim izvještajima, posebno u zadnja 2 izvještaja koja je Evropska komisija dostavila. Također, kad sljedeće godine bude pripreman novi izvještaj, ja baš nisam ni siguran da u određenim segmentima, čak i usporedbe sa zemljama regiona, Bosna i Hercegovina će biti u lošijoj situaciji, jer već dugi niz godina se i harmonizira zakonodavstvo, već dugi niz godina vodimo računa o tome koje su evropske direktive i pokušavamo ih u najvećoj mjeri ili ukupno ili potpuno implementirati ili djelomično implementirati. Tako da ćemo vidjeti kako će izvještaj izgledati u kontekstu usporedbe sa drugim zemljama. Jer ovaj izvještaj ne predstavlja usporedbu sa zemljama regiona, nego je usporedba napretka Bosne i Hercegovine u odnosu na Bosnu i Hercegovinu prije godine dana. A sljedeći izvještaj će biti usporedba Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja u regionu.
Govorio je Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Vijeće stranih investitora Bosne i Hercegovine predstavilo je takozvanu bijelu knjigu u kojoj su sadržane analize i sugestije za poboljšanje poslovnog okruženja. Informiše Mirna Sadiković.
Strane kompanije okupljene u Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovini imaju cilj poboljšati BH poslovni ambijent, uzimajući u obzir činjenicu da su direktno investirali više od 9 milijardi konvertibilnih maraka i zaposlili više od 13.000 ljudi. Predsjednik vijeća Branimir Mujđa iznio je podatak da je tokom procjene poslovne klime putem poslovnog barometra samo 19% članica kazalo da je poslovna klima u Bosni i Hercegovini umjereno zadovoljavajuća, dok 71% smatra da je poslovni ambijent vrlo nepredvidiv. Posljedica takve klime upravo je i konstantno smanjenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina. Preporuke za poboljšanje poslovnog ambijenta sadržane su u provođenju reformi, poticaju za investicije, ali i uspostavljanju boljeg poticajnog poreznog sistema, kaže Mujđa.
Tokovi direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini su u padu. Trenutno su ispod 2% GDP-a, na primjer u susjednoj Srbiji kreću se na razini od 5,3%. GDP nam je jedan od najnižih u Europi, sa manje od 4.000 eura godišnje po glavi stanovnika. Izvještaj Svjetske banke Doing Business rangira Bosnu i Hercegovinu na 81. mjesto. Zabilježen je dakle blagi pad u odnosu na prethodnu godinu. I dalje smo na europskom začelju i najkritičnije stojimo u pokazateljima osnivanja kompanija, porezne politike, ishodovanju građevinskih dozvola, gdje nam i dalje treba 15 procedura i čak 180 dana.
Ipak Vijeće stranih investitora poručuje da je Bosna i Hercegovina zemlja velikih potencijala. Ključnih 7 prioriteta koje predlaže Vijeće poklapaju se sa reformskom agendom koju su preporučile članice Europske unije, te izražena nada da će BH parlamenti uvrstiti te preporuke i u kratkom roku ih realizirati, poručuje Mujđa.
Prioriteti kako bi poboljšali poslovni ambijent su vladavina prava, reforme, obrazovanje, pravna reforma, poticaj za investicije i zapošljavanje i bolji poticajni porezni sustav. Država je jaka koliko je jaka njena privreda. Da bi bila uspješna, smatramo da bi trebali realizirati ključne preporuke koje smo mi sublimirali u ovom izdanju Bijele knjige. Svaka nova odluka treba poticati biznis, treba smanjiti poslovne parafiskalne namete, treba otkloniti barijere, svako rješenje treba biti bolje od onoga koje imamo trenutno u zakonu.
Pravna savjetnica članova Upravnog odbora Vijeća stranih investitora Nadžida Salihović-Vajlen kaže da je u narednom periodu najvažnija harmonizacija zakona u oba entiteta, jer su uslovi za investiranje različiti čak i od opštine do opštine. Ona podsjeća da su zakoni o privrednim društvima, o registraciji privrednih subjekata, zakon o radu te zakon o koncesijama i javno-privatnom partnerstvu najvažnije oblasti za strane investitore, no navedeni zakoni nisu harmonizirani na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Tendencija Europe je da ove glavne investicije vodi kroz ili koncesiju ili javno-privatno partnerstvo. U Bosni i Hercegovini taj dio, ta sfera privrede je jako kompleksna. Ako krenemo samo od toga da mi imamo 13 zakona o koncesijama, to vam u stvari govori o kompleksnosti dodjele koncesije. A onda imamo takvu podjelu da imamo različitu ulogu komisije za koncesije na nivou BH, federacije, odnosno Republike Srpske i kantona. Koliko god je trebalo da bude zakon o koncesijama, krovni zakon, kantoni su dosta toga promijenili, uveli znači u svoje kantonalne zakone odredbe koje nisu predviđene, znači okvirnim zakonom, a što onda dodatno predstavlja problem stranom ulagaču koji bi želio da investira u koncesiju.
Iz vlade federacije podsjećaju da je usvojen zakon o unutrašnjem platnom prometu, zakon o privrednim društvima i zakon o direktnim stranim ulaganjima, dok je radi objedinjavanja i efektnijeg planiranja investicija u javni sektor usvojen program javnih investicija. No, višemjesečna kriza vlasti u federaciji i četveromjesečna pauza u radu parlamenta federacije u mnogome usporavaju proces donošenja zakona važnih za ispunjavanje reformske agende. Uprkos zastojima, vlada federacije tvrdi da je u posljednjih godinu dana broj zaposlenih povećan za više od 26.000. S druge strane, najavljuju se novi nameti na plate zaposlenih. Iz Vijeća stranih investitora kažu da ne žele komentarisati prijedlog povećanja poreza na plaću, ali podsjećaju da su se vlasti obavezale na smanjenje porezne presije na rad i na investicije.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U Doboju i Bijeljini inicijativa za formiranje klastera. Povezivanje malih i srednjih preduzeća je razvojna šansa i može pozitivno uticati na smanjenje vanjsko-trgovinskog deficita Bosne i Hercegovine, smatraju stručnjaci. Dosadašnja praksa pokazuje da klasteri u Bosni i Hercegovini skoro i ne postoje. Opširnije Arnes Grbešić.
Udruživanje malih i srednjih preduzeća, lokalnih zajednica, obrazovnih institucija, organizacija za certificiranje proizvoda je neminovno zbog podizanja konkurentnosti domaće privrede. Zbog toga je u saradnji sa privrednim komorama započet rad na formiranju najmanje 2 klastera u Doboju i Bijeljini, kaže prorektor za nastavu Slobomir P. Univerziteta u Doboju Budimir Stakić.
Jedan klaster biće zdrave hrane, a drugi klaster je drvno-prerađivačka industrija. Ja sam sa prirodnom komorom u Bijeljini, prirodnom komorom u Doboj stupio u kontakt.
Klasteri kao način organizovanja zbog ukrupnjivanja proizvodnih i drugih kapaciteta mogu doprineti poboljšanju privrednih rezultata, kaže Srećko Stojaković iz privredne komore u Doboju.
Klasteri nisu poznati na Dobojskoj regiji, odnosno ih nema ih. Najuspješnija neka iskustva, bar nama u komori poznata, su u sjevernom dijelu Italije, gdje je pravi privredni bum napravljen tako što su se male firme koje imaju određene kapacitete udruživale u klastere i tako ukupni svoj kapacitet povećavale da bi mogli izlaziti na posebno razvijena tržišta poput Europske unije. Ono što mi znamo da postoji slobodna površine na području regije, da postoje i slobodne hale na području regije, postoje i proizvođači određenih proizvoda koji samostalno ne mogu izaći na tržište.
Profesor Stakić smatra da je klasterizacija potrebna u čitavoj Bosni i Hercegovini i da se za te namjene mogu dobiti i sredstva iz fondova Europske unije.
Europska unija je do 20. godine za ove namjene predvidjela za zemlju u tranziciji oko 2,3 milijarde evra. Znači, Bosna i Hercegovina ima i hranu, i energiju, i pamet, i znanje, i vrijedne ljude. Treba samo da se to organizuje, da se poveže. Znači, onaj menadžment koji mi držimo, predavanje i tako dalje, treba primijeniti u praksi. I onda, kad se ima volja, sve se može. Ima tu mnogo i drugih benefita. Recimo, ako bi tu podrazumijeva i ekologija, podrazumijeva i, da kažem, i energetska efikasnost. Znači, sve je to uključeno. Znači, to taj jedan konglomerat mi namjeravamo da napravimo, a para ima.
S druge strane, dosadašnja iskustva nisu ohrabrujuća, tako da se Bosna i Hercegovina i dalje nalazi na samom dnu evropskih i svjetskih država po razvoju klastera. Povezivanje preduzeća pokazuju mnogi primjeri, traje koliko i financijska podrška međunarodnih donatora. Klaster formiran prije nekoliko godina u Gračanici s ciljem povezivanja plastičara i alatničara unutar Bosne i Hercegovine, da razvija kontakte i tržišta izvan države, te da omogući pristup znanjima i visokim tehnologijama, više nije aktivan, kaže njegov nekadašnji rukovodilac Sead Jahić.
Taj klaster plastičara i alatničara je postavio nekoliko ciljeva. Jedan od tih ciljeva je da se osnuje centar naprednih tehnologija. Prerano ostvarimo taj visoki cilj, centar naprednih tehnologija koje nam je onda preusmjerio snagu, onda smo se puno imali napora i puno aktivnosti oko osnivanja centra naprednih tehnologija pod navodom MTTC. Taj centar naprednih tehnologija sad živi, egzistira i to je na neki način loše djelovalo na klaster. Znači, klaster je nekako, kad je veoma rano došlo do ostvarenja prvog velikog cilja, onda je klaster počeo malo da se gasi, a drugi razlog je što nismo nikad našli nikakvu podršku, odnosno jako ograničenu podršku nekih institucija, ministarstava i tako dalje.
Klaster Drvo PD u Prijedoru, koji okuplja oko 20 drvoprerađivača i proizvođača namještaja iz tog dijela Bosne i Hercegovine, postoji od 2005. godine. Aktivan je i danas zahvaljujući prvenstveno projektima koje finansiraju međunarodni donatori, govori koordinatorica Prijedorskog klastera Sanja Karanović.
Klaster Drvo je nastao, znači, od, da tako kažemo, inicijative privrednika. I od početka taj svoj rad je zasnovao u jednoj uskoj saradnji, znači, sa Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedora. Tako da, što se tiče svih tih poslova, nekako rade se zajednički. Grad Prijedor je ustupio i prostorije, znači, daje svoje kapacitete na korištenje klastera. Tako da, na neki način je trebalo uspostaviti tu finansijsku stabilnost da bi uopšte klaster kao znači, udruženje funkcionisao izvjesan broj godina, jel? Mi se sad u najvećem, znači, broju slučaja finansiramo iz međunarodnih projekata.
Sead Jahić iz Gračanice kaže da razvoj klastera u Bosni i Hercegovini ne može ovisiti samo o međunarodnim donatorima.
Ne postoji ni neki značajan pravni okvir, ne postoje iskustva, postoji neka zamisao i ideja među ljudima da bi to trebalo se udruživati, ali vjerovatno fali još neke društvene energije, društvene svijesti da bi zaista do toga i došlo.
Čini se da u ovoj priči nedostaje više povjerenja i saradnje među samim privrednicima u Bosni i Hercegovini.
Reforme za Europu.
U Bosni i Hercegovini svijest o poštivanju autorskih prava je na niskom nivou. Zakonska legislativa je dobra, ali ona se ne primjenjuje dovoljno u praksi. U Europskoj uniji do sada je usvojeno nekoliko direktiva koje tretiraju ovu oblast. Haris Hasić, profesor na Univerzitetu u Travniku, inače stručnjak u ovoj oblasti, u intervju za naš program govori šta čeka Bosnu i Hercegovinu na putu unapređivanja oblasti autorskih i srodnih prava. Razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Hasić, kakva je trenutna situacija u području zaštite autorskih prava u Bosni i Hercegovini, koliko se ona poštuju i kakva je svijest korisnika autorskih djela?
Zakonodavstvo kojim se štiti autorska i srodna prava Bosne i Hercegovine je na zavidno visokom nivou. Bosna i Hercegovina je u cijelosti ili zadovoljila ili postoje značajna indikacija da će zadovoljiti obaveze koje je preuzela prema Evropskoj uniji, prvenstveno također prema svijetu putem međunarodnih konvencija. Što se tiče legislative, imamo jako dobru legislativu. Međutim, to je sve što se tiče dobrih vijesti. Što se tiče loših vijesti, svijest u populusu o zaštiti autorskih i srodnih prava je izrazito niska. Znanje je na zavidno niskom nivou, nažalost, te kao rezultat stopa povreda autorskih i srodnih prava, iako je manja nego u prošlim godinama, je još uvijek na neodrživo i neoprostivo visokom nivou.
Koliko su ljudi ovdje uopće informirani o tome što je to autorsko djelo, te koja prava ima autor, a koja korisnika autorskog djela?
Pa ja mislim da su poprilično loše informirani. Prvo zato što sam koncept autorskog prava je relativno težak i tehnički zahtjevan. Ja predajem na dva univerziteta, vjerujte, predmet autorskog i srodnih prava je nešto što se obrađuje tek na 4. godini i autorska prava su inicijalno trebala da budu nešto što prvenstveno se tiču stručnjaka za stručnjaka. Međutim, autorska prava su informacijono društvo u kojem se nalazimo sišla na nivo prosječnog korisnika, tako da se sad od njih zahtjeva visok nivo. Bosna i Hercegovina kao rezultat rata ima generaciju mladih koji su naučili da koriste ilegalan softver, te kao rezultat toga nivo diskoraka između norme i onoga što ljudi smatraju da treba da bude norma izrazito visoka. A ovo rezultuje da autorska prava malo se zna o njima, autorska prava se ne poštuju i kao rezultat autori koji stvaraju autorska djela povodom kojih dobijaju autorska prava ne bivaju kompenzirani. To je u redu, mislim, uslovno rečeno. U redu je ukoliko se govori o prosječnim korisnicima. Međutim, stvarno neoprostivi problem je u tome što ljudi koji zarađuju od autorskih prava nisu spremni da kompenziraju, da nadoknade autora za ta autorska prava. Primjer su kafići, primjer su hoteli, primjer su pa u neki vidi i taksi i tržni štandovi. Dakle, oni koji koriste autorska djela na izravan ili neizravan način ne žele da plate za korištenje tih autorskih djela. Ali zaista, ko bi želio sjediti u kafiću u kom nema muzike? Ko bi želio da uđe u tržni centar u kom je mrtva tišina? Sve to iziskiva autorska djela, a ukoliko ne plaćamo autorima, moramo se stvarno pitati dokad će autorska djela biti tu.
Vi ste član Europskog udruženja prodavača intelektualnog vlasništva. Kako je ovo područje uređeno u zemljama Europske unije?
Europsko udruženje prodavača intelektualnog vlasništva je relativno mlada organizacija koja još uvijek pokušava faktički da postigne neke inicijalne korake u harmonizaciji autorskih i srodnih prava, odnosno u dizajnju standarda predavanja autorskih i srodnih prava. U Europskoj uniji ne postoji nešto što se zove zakon o autorskim i srodnim pravima, nego pristup Europskoj uniji je da pokuša da na jedan djelomičan način harmonizira one aspekte autorskih i srodnih prava koji smatraju da nisu harmonizirani u državama, odnosno koji bi eventualno mogli da oštete ideje zajedničkog tržišta. Europska unija kao rezultat donijela je nekoliko direktiva i trenutno pokušavaju da se izvrše napori da se donosi nova direktiva koja će na bolji način da prilagodi autorska i srodna prava modernom svijetu. Zašto je to bitno za Bosnu i Hercegovinu? Zato što Bosna i Hercegovina se obavezala prema Europskoj uniji da će osigurati isti nivo zaštite autorskih i srodnih prava državljanima Europske unije kao što bi oni imali da su u svojim državama. Ovo Bosna i Hercegovina nije izvršila do sada. Dakle, nivo zaštite autorskih i srodnih prava po pitanju legislative je na tom nivou. Međutim, to nije sve što se zahtjeva i Bosna i Hercegovina kada bude htjela da uđe u Europsku uniju, postupak pridruživanja će zahtijevati da se i provede zaštita autorskih i srodnih prava. A ja tvrdim da nivo provođenja zaštite autorskih i srodnih prava u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou i Bosna i Hercegovina neće zadovoljiti taj kriterij osim ukoliko se ne podignu veliki, odnosno ne podignu standardi i ne postignu veliki napori da bi se izvršilo tako nešto.
Koliko su zemlje iz regije napredovale u ovom području?
Generalno govoreći, i oni imaju izvjesnih sličnih problema kao i Bosna i Hercegovina. Međutim, očito je da zemlje regije kao što je Slovenija i Hrvatska su riješili to pitanje da bi se mogli uopšte da priključe EU. U Srbiji postoji veliki i dugoročna tradicija zaštite autorskih i srodnih prava, tako da oni po tom pitanju dosta prednače. I treba se reći da institucije u Bosni i Hercegovini, svakako jedna od njih je AMUS, vrše, odnosno pokušavaju da nauče od Sokoja i od Zampa iz Hrvatske i Srbije i da prevaziđu neka rješenja koristeći njihova rješenja. Međutim, dakle, oni su daleko ispred Bosne i Hercegovine, te oni imamo šta da naučimo od njih, ali to ne znači da ne bismo mi trebali da poduzmemo neke vlastite napore kojima ćemo da dignemo standarde Bosne i Hercegovine, da iznađemo nešto, jer to na kraju krajeva i Evropska unija zahtjeva od Bosne i Hercegovine, da nađemo nešto što će odgovarati više nama nego njima.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.